Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែមករាឆ្នាំ2016ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេននិងលោកពោធិសីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសមិចស៊ិកបញ្ជូនមេឈ្មួញគ្រឿងញៀនរត់គេចខ្លួនឈ្មោះអែលឆាប៉ូទៅកាន់គុកវិញ
ទាហានអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន2នាក់ដែលប៉ុនប៉ងវាយប្រហារដោយប្រើកាំបិត
បរិសម្នាក់ផ្ដាច់ញាស្វាមីភក្តិដល់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបាញ់ប៉ូលីសម្នាក់ក្នុងទីក្រុងហ្វីឡាដេលហ្វៀហើយបានទៅចាប់ខ្លួន
យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការទម្លាក់គ្រាប់បែកគ្រាដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាត់ក្បាលសត្រូវតាលីបាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើប្រជានេសាទដែលពឹងផ្អែកលើបឹងទន្លេសាបកត្តាចម្បងដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភសេពសន្ធិវៈនៅតែរងភាពអយុត្តិធម៌និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីសកម្មភាពខុសច្បាប់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកឈឹមសុមេតនិងលោកពោធិសីសូមអញ្ជើញ
អរគុណពួកមន្ត្រីនៃប្រទេសមិចស៊ិកបានផ្ទេរឈ្មោះ Joaquin El Chapo Guzman ដែលជាមេឈ្មួញគ្រឿងញៀនរត់គេចខ្លួនទៅកាន់គុកវិញក្រោយពីបានចាប់ខ្លួនគាត់កាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងរយៈពេល7ខែក្រោយពីគាត់បានរត់គេចខ្លួនពីគុកលោកប្រធាននាយកប្រដីអានរីកេពេញ៉ាញេតូនៃប្រទេសមិចស៊ិកបានប្រកាសអំពីការចាប់ខ្លួនឈ្មោះហ្គូស្មាន់កាលពីពេលមុននេះក្នុងថ្ងៃសុក្រជាមួយសារខ្លីមួយតាម Twitter ដោយលោកបាននិយាយថាបេសកកម្មបានត្រូវបំពេញហើយយើងចាប់វាបានហើយនៅពេលបន្ទាប់មកឈ្មោះ Guzman បានត្រូវបង្ហាញខ្លួនដល់ពួកអ្នកកសែតដោយគាត់មានពាក់អាវពណ៌ខៀវនិងស្លៀកខោសម្រាប់រត់ហាត់ប្រាណគេបានផ្ទេរគាត់ពីឡាន Van ក្រោះមួយគ្រឿងទៅកាន់ឧត្តមពិចារមួយដែលដឹកគាត់និងអ្នកខុបខិតយ៉ាងតិចណាស់ម្នាក់ទៅកាន់គុកវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌មិចស៊ិក Arely Gomez Gonzalez បាននិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានការពីយប់ថ្ងៃសុក្រដោយលោកបានថ្លែងថាការចាប់ខ្លួនឈ្មោះ Guzman ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការឃ្លាំមើលធំមួយដែលមានតក្កិននឹងពួកអ្នកថតខ្សែកុនមួយដែលបានធ្វើការងារអំពីជីវប្រវត្តិនៃមេឈ្មួញគ្រឿងញៀននេះផងដែរលោក Guzman បានរត់គេចខ្លួនពីគុកតាមរូងក្រោមដីសម្ងាត់មួយកាលពី7ខែកន្លងទៅនេះពលរដ្ឋ Marines Mexico បានចាត់វិធានការតាមការខ្សត់ប្រាប់ឲ្យដឹងមួយហើយបានឆ្មក់វាប្រហារលើផ្ទះមួយក្នុងនៅមុនពេលថ្ងៃរះកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងក្រុង Los Mochis នៃរដ្ឋ Sinaloa ដែលជារដ្ឋកំណើតរបស់ Guzman ពួកទាហានដែលបានធ្វើការវាយលុកបានត្រូវបាញ់ពីលើខាងក្នុងផ្ទះនោះពីខាងក្នុងផ្ទះនោះពួកមន្ត្រីមិចស៊ិកបាននិយាយថាជនជាប់សង្ស័យ5នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយ6នាក់ទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួនទាហានម៉ារីនម្នាក់បានត្រូវរបួសស្រាល
យោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន2នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរនោះបានព្យាយាមប្រើកាំបិតចាក់ទាហានអ៊ីស្រាអែលនៅកន្លែងឆែកឆេរមួយនៅតំបន់ត្រើយខាងលិចស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់បាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះកើតឡើងនៅភាគខាងជើងនៃជ្រលងភ្នំជូដិននេះជាការវាយប្រហារមួយលើកទៀតក្នុងចំណោមការវាយប្រហារជាច្រើនលើកក្នុងអំឡុងពេល3ខែកន្លងទៅនេះដែលមានរួមទាំងការចាក់នឹងកាំបិតការបាញ់កំភ្លើងព្រមទាំងការបើករថយន្តដោយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនសម្ដៅទៅលើកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែរអ៊ីស្រាអែលបានសម្រុកចូលផ្ទះចាស់របស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ដែលត្រូវបានបាញ់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី3តុលាក្រោយពីគាត់បានសម្លាប់គ្រូអាចារ្យអ៊ីស្រាអែលម្នាក់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទាហានអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន3នាក់ដែលបានព្យាយាមប្រើកាំបិតចាក់ទាហានអ៊ីស្រាអែលនៅខាងក្រៅកន្លែងតាំងទីលំនៅមួយនៅក្បែរទីក្រុងយេរូសាឡិម
The Voice of America
ជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់ដែលបានបដិញ្ញាការស្មោះស្ម័គ្រចំពោះពួកភេទវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានស្ទាក់វាប្រហារប៉ូលីសម្នាក់នៅពេលប៉ូលីសនេះអង្គុយនៅក្នុងឡានគាត់នៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania នាប៉ៃខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយបានបាញ់កាំភ្លើងច្រើនគ្រាប់ទៅលើប៉ូលីសរូបនេះបើតាមអាជ្ញាធរថាប៉ូលីសនេះដែលបានត្រូវបាញ់3គ្រាប់ចំដៃខាងឆ្វេងបានបាញ់តបតវិញទៅចំអ្នកវាយប្រហារអាយុ30ឆ្នាំរូបនេះដែលបានរត់គេចខ្លួនតែត្រូវបានចាប់បាននៅពេលបន្ទាប់មកជនប្រដាប់អាវុធជាប់សង្ស័យនេះដែលគេរាយការណ៍ថាបានបាញ់កំភ្លើងយ៉ាងតិចណាស់11គ្រាប់បានត្រូវស្គាល់អត្តសញ្ញាណថាឈ្មោះ Edward Archer អាយុ30ឆ្នាំមកពីក្រុង Philadelphia គាត់មានប្រវត្តិធ្លាប់ប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មគ្មានការបញ្ជាក់ណាមួយថាឈ្មោះ Archer បានធ្វើសកម្មភាពជាមួយនរណាម្នាក់ទៀតក្នុងការវាយប្រហារនេះទេពួកមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមក្នុងមូលដ្ឋាននិយាយថាគ្មានការបញ្ជាក់ណាមួយថាឈ្មោះ Archer ជាអ្នកប្រព្រឹត្តជាអ្នកប្រតិបត្តិសាសនាអ៊ីស្លាមទេអញ្ញាធម៌បាននិយាយថា Archer បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីឆ្នាំ2011និងទៅកាន់ប្រទេសអេហ្ស៊ីបកាលពីឆ្នាំ2012ហើយថាការិយាល័យ FBI កំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីគោលបំណងនៃការធ្វើដំណើរទាំងនេះរបស់គាត់ប៉ូលីសដែលបានត្រូវបាញ់លឺឈ្មោះលោក Jesse Hornet អាយុ33ឆ្នាំគេរំពឹងថាលោកមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទេក៏ប៉ុន្តែលោកនឹងត្រូវវះកាត់ច្រើនកន្លែងនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃសុក្រ
យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរមួយគ្រឿងដែលគេមិនទើសង្ស័យថាជាយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះបានសម្លាប់កងជីវពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមយ៉ាងតិច17នាក់នៅភូមិកាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីក្រុមនិយមជ្រុលនេះបានកាត់ក្បាលមនុស្ស7នាក់ក្នុងតំបន់នោះក្រមមន្ត្រីហើយនិងអ្នកស្រុកបាននិយាយថាអំពើហិង្សាបានកើនឡើងនៅសង្កាត់អាឈិននៃខេត្តណាន់ហ្កាហាដែលនៅជាប់ទល់ដែនប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងកើនកម្លាំងនៅទីនៅសង្កាត់នោះអ្នកនាំពាក្យនៃអភិបាលខេត្តណាន់ហ្កាហាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកប្រយុទ្ធតាលីបាន6នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមពួកដែលត្រូវពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាត់ក្បាលនោះខណៈពេលដែលពួកនិយមជ្រុលរដ្ឋអ៊ីស្លាមធ្វើការកាត់ក្បាលនោះលោកបាននិយាយថាយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្មានមនុស្សបើកបរបានធ្វើការវាយប្រហារនៅតំបន់នោះហើយបានសម្លាប់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម17នាក់ក្នុងនោះមានរួមទាំងមេបញ្ជាការសំខាន់ៗប្រមាណអ្នកផង
សហគមន៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតការងារ 292,000 ក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2015ដែលជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនេះរបស់ពិភពលោកកំពុងលូតលាស់ក្នុងល្បឿនមាំទាំមួយទោះណាជាមានចលាចលការពីពេលថ្មីនេះក្នុងផ្សារលក់ដូរភាគហ៊ុនសាកលក៏ដោយរបាយការណ៍ការពិភាក្សាមកពីក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអត្រាមនុស្សអត់ការងារធ្វើមាន 5%ដោយអត្រាការពី3ខែមុននេះដែរដែលជាអត្រាទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំការចំណេញខាងការងារមានច្រើនជាងការរំពឹងទុកពីមុនដោយពួកអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រភាគច្រើនដោយវិស័យជំនួញការកសាងការថែរក្សាសុខភាពនិងភោជនីយដ្ឋានបានជួលអ្នកធ្វើការបន្ថែមរាប់ម៉ឺនអ្នកវិស័យរ៉ែដែលមានរួមចូលឧស្សាហកម្មប្រេងនៅតែកាត់បន្ថយការងារតទៅទៀតដោយសារប្រេងចុះថ្លៃ
លោកប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាថ្លែងការពីច្បាប់ថែទាំសុខភាពរបស់លោកដោយបកដេសែតមិនចុះហត្ថលេខាឬសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលអាចលុបចោលផ្នែកខ្លះនៃច្បាប់ក្នុងស្រុកមួយរបស់លោកដែលហៅថាអូបាម៉ាខែនោះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជានឹងមិនអាចសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជានឹងមិនអាចមានសម្លេងពីរភាគ3ដើម្បីលុបចោលការបកដេសែតរបស់លោកអូបាម៉ាទេ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើប្រជានេសាទដែលពឹងផ្អែកលើបឹងទន្លេសាបនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកត្តាចម្បងដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះដោយការរំលោភសេពសន្ធិវៈនៅតែរងភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីសកម្មភាពខុសច្បាប់និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការប្រើប្រាស់ក្រុមអ្នកបញ្ចូលបទចម្រៀងនៅប្រទេសម៉ាលីដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបទចម្រៀងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បឹងទន្លេសាបជាជំរកត្រីដ៏ធំជាងគេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រជានេសាទពឹងផ្អែកលើបឹងដ៏ធំនេះក្នុងការប្រកបការនេសាទត្រីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតលោកសុកខេមរានៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅតំបន់បឹងទន្លេសាបកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះហើយបានរាយការណ៍មកថាបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យប្រជានេសាទនិងកសិករខ្លះបាត់បង់ផលិតកម្មត្រីនិងបន្លែរបស់ពួកគេហើយក៏បានធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេធ្លាក់ចុះផងដែរសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
កំពង់ភ្លុកគឺជាសហគមន៍នេសាទស្ថិតនៅក្បែរបឹងទន្លេសាបដែលប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនពាន់គ្រួសាររស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទឹកដីអង្គរក្រុមប្រជានេសាទនៅតំបន់នេះបាននិយាយថាការនេសាទត្រីរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំចុងក្រោយនេះមិនធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានទិន្នផលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពដូចឆ្នាំមុនៗទេដោយសារតែការបំរែបំរួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យទឹកបឹងតូចនិងការកើនឡើងកម្ដៅខ្លាំងប្រជានេសាទបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទតាមបែបបុរាណដូចជាមងសន្ទូចកន្សុំលបនិងសម្ភារៈចាប់ត្រីផ្សេងៗទៀតក្រៅពីប្រើទូកដាក់ម៉ាស៊ីនជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរតាមទឹកទៅកាន់កន្លែងនេសាទនានានៅលើបឹងដ៏ធំល្វឹងល្វើយមើលដាច់កន្ទុយភ្នែកនោះដោយបានប្រកបរបរនេសាទជាង20ឆ្នាំនៅក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកស្រុកបាគងខេត្តសៀមរាបលោកកែឈុំអាយុ46ឆ្នាំដែលមានកូន10នាក់នៅក្នុងបន្ទុកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការនេសាទត្រីនៅឆ្នាំនេះមានការធ្លាក់ចុះរកមិនសូវបានដូចឆ្នាំមុនលោកបានបញ្យល់ពីហេតុផលជាត្រុសថា
មកពីទឹកវាទូចត្រីវាក្រគាត់ទៅយកទៅរៀងទៅវាតែស្វែងរោទៅចឹងរោតទៅឆ្ងាយមកជុំកាលបានជុំកាលវាអត់ចាញ់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំថ្មីរោបានគ្រឿងឆ្នាំនេះរោសឹកឲ្យបានឆ្នាំថ្មីដាក់ទៅដឹងថាត្រូវឆ្នាំនេះដាក់ទឹកវាទូចអត់ត្រូវត្រីវាខ្សោយអត់សូវមានត្រី
មិនត្រឹមតែទឹកតូចតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានពន្យល់ថាឆ្នាំនេះអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងដែលមិនអាចឲ្យត្រីចេញពីសម្បុកដែលជាព្រៃលិចទឹកលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យលោកនេសាទមួយថ្ងៃបានត្រឹមតែ70ទៅ80គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនដែលលោកទទួលបានរហូតដល់700គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃក៏មានដោយគ្នានេះដែរប្រជានេសាទដែលចុះទៅនេសាទតាមរយៈឃុំចុងឃ្នៀសដែលស្ថិតនៅជ្រុងម្ខាងនៃបឹងទន្លេសាបខេត្តតែមួយនោះបានរអ៊ូរទាំស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកញឹមស៊ីណុនអាយុ46ឆ្នាំរស់នៅភូមិប្រឡាយឃុំសៀមរាបស្រុកសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបាននេសាទត្រីជាង20ឆ្នាំដែរ
ខ្ញុំបាត់ស្គាល់ត្រង់ថាទៀងជល់មិនទៀងទឿតយ៉ាងទៀតទឹកកន្តោទៅពេលប៉ះដល់ថ្ងៃខ្លាំងត្រីក៏មានឡើងមកទឹកគ្រៀមដល់ពេលយើងគ្រៀមទឹកជ្រៅប្រយ័ត្នប៉ះទៅដូចថាជាល់ភ្លៀងទៅអត់មានចេញទៅផ្លេចឆ្ងាយដូចហើយមានកម្លាំងចិត្តមួយថាយើងត្រូវតែកាត់ថយការចេញទៅរោអត់មានចេញឆ្ងាយទេចឹងហើយយើងត្រូវតាអត់ភ្លៀងជាល់មិនបានអាចទៅរោបាន
ដោយឡែកលោកសនជាអាយុ60ឆ្នាំរស់នៅភូមិបឹងឃុំសៀមរាបស្រុកសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបានអះអាងថាលោកធ្លាប់នេសាទបានត្រី20ទៅ30គីឡូក្រាមគឺមិនដូចពេលនេះទេដែលបានត្រឹមតែ10គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះ
បើតែចេះយ៉ាប់ខ្ញុំថាបើទឹកទូតែយ៉ាងនេះទៅយ៉ាប់តែយ៉ាប់យ៉ាប់បើនេះស្រែក៏យ៉ាប់បានលេសាបយើងនេះទៅតែយ៉ាប់ជុំមើលគ្នានៅចេះសង្ឃឹមមួយសង្ឃឹមត្រីនេះគេបាត់ទឹកទូជរលឆ្នាំត្រីទលេសាប់មកវិច្ចប៉ុណ្េះកោរោទៅមកព្រោះអស់របាត់ទឹកទូជណាបើបាត់ទឹកធំងាយអស់ទេត្រីវាពោខូនបិចលេចពេញវាលឥឡូវនេះមកដល់ឡាទឹកទូជគេបានដូចទឹកមកធ្លុកក្បីទៅនោះឯងចុះខ្ញុំគ្នាទៅរត់ទៅនោះឯងជប់ទៅគ្នាទៅអស់ត្បាត់ទៅវាមានសមត្ថភាពណានេះទឹកទលេ
ការធ្លាក់ចុះនៃទិន្នផលត្រីក៏ជាក្តីបារម្ភសម្រាប់អ្នកស្រីមុតថារីអាយុ39ឆ្នាំលក់ត្រីនៅផ្សារលើដែរ
50អត់ហ៊ានស៊ីត្រីហ្នឹងអូឥឡូវយកទៅលក់ទៅបើណាទិញមានតែកាពើទិញ1គីឡូប៉ុណ្
ណោះត្រីដែលអ្នកស្រីទិញប៉ុន្មានឆ្នាំនេះគឺជាត្រីតូចៗទាំងត្រីរស់ត្រីរៀលគឺមិនសូវធំដូចឆ្នាំមុនៗទេ
ការធាតុប្រែប កូនឡើងព្រោះឯងអត់វាអត់ទឹកនិយាយរួមទៅអត់ទឹកព្រៀងអត់អីចឹងណាតែអត់ទឹកព្រៀងចឹងទៅអ្នកនេសាទមកព្រៃអត់ទៅ
អត់ទីជី
តែអត់ទឹកចឹងគេទៅរោអត់បានចឹងក៏មកវិញទៅកាត់បន្ថយចឹងក៏នាំទៅឡើងមកលើលើគោកវិញយកឆ្លាក់ធ្វើសំណង់ធ្វើអីចឹងទៅណាបង
ទៅ
ចិញ្ចឹមគ្រួសារព្រោះបើនៅចុះទឹកទៅទឹកវាតូចរីមកអត់បានទូរីបានអធិទូទូចមក
វាបន្តចិត្តទេ
អីកបើអីហ្នឹងណាបង
ពលរដ្ឋកម្ពុជារស់នៅពឹងផ្អែកលើទិន្នផលត្រីជាម្ហូបអាហារដែលគេចាត់ទុកថាសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនសំខាន់ការថយចុះនៃទិន្នផលត្រីក្នុងបឹងទន្លេសាបដ៏ធំល្វឹងល្វើយនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្រមពលរដ្ឋបានអះអាងថាដោយសារតែបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យទឹកទន្លេមានកម្ពស់ខុសប្រក្រតីរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ប្រជានេសាទតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដាំបន្លែដូចជាលោកមៃលីអាយុ52ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិបាកងឃុំបាកងស្រុកបាកងខេត្តសៀមរាបដែរលោកបានថ្លែងថាទឹកភ្លៀងមិនទៀងទាត់បានធ្វើឲ្យដំណាំជាច្រើនប្រភេទរបស់លោករួមទាំងត្រសក់ផងត្រូវខូចខាតលោកមៃលីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកបានកែច្នៃប្រព័ន្ធរក្សាទឹកស្រោចស្រពដំណាំរបស់លោកតាមវិធីផ្សេងៗដោយសារតែបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ
ទី1មានពួកដូងបាទពួកដូងទៅយើងដាក់ធ្វើជាអាងចុះឯងធ្វើជាអាងដាក់កស៊ូទៅទាំង2ម៉ែត្របណ្ដោយ2ម៉ែត្រទៅទាំង1ម៉ែត្រទៅគាត់ទៅក៏ដាក់ទឹកករេកនេះចាក់តាមរងនេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក៏60រេកនេះ
លោកសំវិទូនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថាសេដាក់បានអះអាងថាអង្គការរបស់លោកបានជួយដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាច្រើនផ្នែកឲ្យចេះដាំដុះចេះចិញ្ចឹមសត្វដែលអាចបន្សាំទៅនឹងអាកាសធាតុបានលោកបានបន្ថែមថាការឡើងកម្ដៅបរិមាណទឹកភ្លៀងការផ្ទុះជំងឺធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនចេះតែធ្វើការចំណាក់ស្រុកនៅពេលដែលពួកគាត់ជួបបញ្ហាមិនអាចធ្វើការដាំដុះនឹងជួបប្រទះនឹងជំងឺអ
ញ្ចឹងបានសេដាក់បានធ្វើការបដិបដាគាត់នឹងឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងណាផលិតឲ្យមានតម្លៃថោកជាងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយមានគុណភាពល្អជាងទាំងប្រទេសវៀតណាមទាំងប្រទេសថៃហើយមានគុណភាពល្អជាងតាមរយៈការជំរុញឲ្យមានការដាំដុះការចិញ្ចឹមតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់គោលការណ៍ធម្មជាតិដើម្បីដាំដុះដើម្បីចិញ្ចឹមសត្វ
មិនមែនតែអង្គការក្នុងស្រុកតែប៉ុណ្ណោះទេដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ដល់កសិករទូទាំងប្រទេសអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនក៏មានកម្មវិធីរបស់ពួកគេដែរលោកយឹមសុកសុភ័ក្រអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិនៃការិយាល័យអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មនៃសហប្រជាជាតិលោកថ្លែងទៀតថាការនិយាយពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកន្លងមកគេច្រើនស្ដីបន្ទោសទៅលើធម្មជាតិឬក៏មកពីមនុស្សក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាភាគច្រើនគឺលោកសង្កេតឃើញថាបណ្ដាលមកពីមនុស្សហើយចំណុចដែលលោកសង្កេតឃើញធំជាងគេដែលជាការចូលរួមចំណែកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះគឺការចុះថយនៅធនធានប្រៃឈើរបស់កម្ពុជាហើយនឹងការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក
់បាទជាការប្រួយបារម្ភគឺយើងមានការប្រួយបារម្ភច្រើនប៉ុន្តែដំណឹងគឺយើងត្រូវជួយគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានន័យថាយើងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពបន្សាំរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ដូចការស្ដារប្រៃឡើងវិញអីហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនឹងដែរហើយមួយទៀតការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសកសិកម្មការបកើនៅជំរឹះមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតផ្សេងផ្សេងទៅដល់គាត់ក៏ជាជំរឹះមួយដើម្បីជួយគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចស្ទាន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងបានដែរបាទ
លោកលឹកសុធាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌នៃអង្គការអុកស្វាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុចំនួនទឹកភ្លៀងមានការថយចុះបង្កទៅជាកត្តាគ្រោះរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់ផងដែរហើយដែលនាំឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការបង្កបង្កើនផលដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូល
ផលប៉ះពាល់មានច្រើនសន្តានហើយអាចប៉ះពាល់ទៅតាមកម្រិតនៃការប៉ះពាល់គឺផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមសមត្ថភាពនៃគ្រួសារនីមួយមួយដែលឡែកបើយើងនិយាយអំពីគ្រោះពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុតែម្ដងគឺវាប៉ះពាល់ជាទូទៅដល់ប្រជាជនប៉ុន្តែយើងឃើញថាស្ត្រីដែលជាមេគ្រួសារឬក៏ស្ត្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេក ្នុងនោះយើងឃើញថាទីមួយគឺប៉ះពាល់ទៅដល់ធនធានទឹកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាសម្រាប់ការសម្រាប់របបកសិកម្មទី2គឺវាធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅរបបទឹកភ្លៀងដែលនេះគឺជាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាជនក៏ដូចជាកសិករទូទៅគឺរបបទឹកភ្លៀងគឺអាចថារដូវវស្សាអាចយឺតឬក៏បញ្ចប់លឿនហើយធ្វើឲ្យកម្លាំងឬក៏បរិមាណទឹកភ្លៀងម្ដងម្ដងមានការប្រែប្រួល
យ៉ាងណាក្តីក្រមប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងលោកឈុំនៅក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកបានអះអាងថាលោកមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចេញទៅកាន់កណ្ដាលបឹងដើម្បីនេសាទត្រីដោយសារថាមានខ្យល់និងកម្ដៅឡើងខ្លាំងដែលមិនអាចធ្វើឲ្យលោកទៅរកត្រីបាន
បាទបើទោះបីជាក្រមប្រជានេសាទនៅភូមិកំពង់ភ្លុកខេត្តសៀមរាបមានផលប៉ះពាល់ថាដោយសារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅទីនេះមានការធ្វើឲ្យទិន្នផលត្រីហើយនឹងការនេសាទត្រីធ្លាក់ចុះក្តីក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនអាចទៅរកការងារអ្វីផ្សេងក្រៅពីការងារនេសាទត្រីនេះទៀតទេរីឯការពីភូមិកំពង់ភ្លុកខេត្តសៀមរាបតាមដៃទន្លេសាបខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បញ្ហារំលោភសេពសន្ថិវៈនៅតែជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែអំពើពុករលួយនិងការអនុវត្តច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវរបាយការណ៍មួយដែលបានធ្វើឡើងដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានឲ្យដឹងថាភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការអនុវត្តច្បាប់អំពើពុករលួយនិងការរើសអើងលើស្ត្រីនៅតែជាកត្តាចម្បងដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះមួយភាគ3នៃករណីរំលោភសេពសន្ថិវៈរងនៅភាពអយុត្តិធម៌សូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់នាងអ៊ុំសូនីតាដូចតទៅ
កញ្ញាច័ន្ទស៊ីណេតជាបុគ្គលិកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនាងគឺជាជនរងគ្រោះក្នុងករណីរំលោភនាឆ្នាំ2006តាំងពីពេលដែលនាងមានអាយុ16ឆ្នាំមកម្លេះក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះច័ន្ទស៊ីណេតនៅតែមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយច័ន្ទស៊ីណេតប្រាប់ VOA ថាការសាកសួរចម្លើយធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីនគរបាលមិនបានធ្វើឡើងប្រកបដោយបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈនោះទេតែធ្វើឲ្យនាងមានសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងនិងភ័យខ្លាចក្នុងការផ្ដល់ចម្លើយតែតឹងនឹងហេតុការរំលោភបំពាននោះ
ប្លីសប្រុសហើយគេមានអើយអ្នកធំប្រុសធំលើនឹងទៀតលើប្លីសនឹងទៀតហៅខ្ញុំទៅនិយាយនៅក្នុងបន្ទប់គាត់ហ្មងគាត់ហៅគាត់សួរខ្ញុំថាអូនឯងគេចាប់រំលោភមែនទេឬមួយក៏គាត់ឯងនិយាយកុហកទេគាត់សួរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំយំហ្មង
ជនរងគ្រោះដដែលនេះបានបន្តថា
គេហៅយើងទៅតុលាការអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារតាអើយខាងនឹងគេខាងគាត់នឹងមិនខ្ញុំអត់ដឹងទេណាប៉ុន្តែក៏អត់បានឡើងតុលាការហ្នឹងគឺត្រូវបានគេអត់ខ្វល់ហ្មងគឺដូចរបៀបថាតាមអីដែលពួកយើងដឹងហ្នឹងគឺគាត់នៅតែបង្កើតអង្គការហ្នឹងដដែលអង្គការហ្នឹងអត់បិទទេ
ចាន់ស៊ីណេតគឺជានារីរងគ្រោះមួយក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ពេញលេញក្រោយពេលមានហេតុការណ៍ដូចនេះកើតឡើងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់សម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលចេញផ្សាយនៅចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅតាមរបាយការណ៍អង្គការលីកាដូបានឲ្យដឹងថាមានករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងការប៉ុនប៉ងរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈចំនួន762បានកើតឡើងក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2014នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តចំនួន12ទៀតដែលលីកាដូមានទីស្នាក់ការមួយភាគ3នៃករណីទាំងនោះត្រូវបិទសំណុំរឿងមុនពេលបើកសវនាការហើយករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈជាងពាក់កណ្ដាលត្រូវបានដោះស្រាយដោយជនល្មើសបង់ប្រាក់សំណងដល់ជនរងគ្រោះដើម្បីបញ្ចប់រឿងក្តីឬដោយការរៀបអភិបាលរវាងជនរងគ្រោះនិងជនសង្ស័យកញ្ញាស៊ីណេតបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ពីបញ្ហាអនុវត្តនីតិវិធីមិនប្រក្រតីរបស់ស្ថាប័នយុត្តិធម៌ក្នុងករណីរបស់នាងយ៉ាងដូចនេះថាន
ិយាយមែនទេណាសាច់រឿងហ្នឹងធ្វើយូរហ្មងអីគេធម្មតាតែពេលឆ្លោះគ្នារបៀបមកនិយាយគឺដូចប្រៀបអីដូចឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេហៅខាងស្ដាំខាងឆ្វេងមកធ្វើអាក្រដាស់នឹងកសេរក្រដាស់អញ្ចឹងមិនដងគេសួរយើងអញ្ចឹងហើយវាមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលត្រូវសួរហើយគេមានអ្នកណាអ្នកណីទៀតវាអញ្ញែអញ្ញៃរឿងហ្នឹងរបៀបថាវាខ្ញុំអត់យល់ទេប៉ុន្តែវាប្រៀបបីដូចជាគេបញ្យឺតអាបញ្ហាហ្នឹងឲ្យកាន់តា រយារទៅអញ្ចឹងណានៅពេលដែលយើងគេហៅយើងទៅធ្វើអត្តសេរីផតហ្នឹងគេទៅសេរីផតហ្នឹងមានតែសេម្ដងឯណាគឺគេហៅយើងទៅធ្វើអត្តសេអាកដាស់ហ្នឹងច្រើនដងមែនទែនហើយអើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធណាហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគេអត់ជួយយើងឯងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្រៀបបីដូចជាគេហៅយើងឲ្យតែបានហៅទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានសូមអត្ថាធិប្បាយអ្វីជាស៊ីជម្រៅតាក់ទិននឹងរបាយការណ៍ខាងលើនោះទេដោយលោកបានចោទជាសំណួរទៅលើវិធីសាស្ត្រនិងរបៀបដែលអង្គការលីកាដូធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងប្រមូលផ្ដុំភស្តុតាងដើម្បីចងក្រងចេញជារបាយការណ៍នោះទៅវិញ
ចំពោះចំណាត់ការរបស់សាលាការរឿងមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងពិបាកនឹងសន្និដ្ឋានដោយសារតែអ្វីគឺសម្រាប់ទៅលើសាលាការហើយសាលាការសម្រាប់ទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានជាធរមាន
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីអ្នកណែនាំរូបនេះបានទទួលស្គាល់ថាកន្លងមកការអនុវត្តមានលក្ខណៈចន្លោះប្រហោងមិនបាននាំជនសង្ស័យឬជនប្រព្រឹត្តល្មើសមកទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់ក៏បណ្ដាមកពីមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់មួយចំនួនដែលប្រព្រឹត្តមិនសូវមានវិជ្ជាជីវៈនិងមិនបង្កលក្ខណៈសមស្របឲ្យជនរងគ្រោះទទួលបានយុត្តិធម៌
យើងទទួលស្គាល់ថាមានបញ្ហានឹងដោយសារកង្វះខាតជាពិសេសផ្នែកសម្ភារៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តមួយចំនួនក្នុងការការពារជនរងគ្រោះឬសាកសីណាហើយអាចជាបញ្ហាអកប្បកិរិយារបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នឹងការយល់ដឹងពីច្បាប់មិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន់ច្បាស់លាស
់យោងតាមច្បាប់កម្ពុជាការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌត្រូវប្រឈមនឹងបណ្ដឹងអាជ្ញាហើយមិនអាចរលត់ដោយការសម្រុះសម្រួលឬសងជាសំណងរដ្ឋបវេណីបានទេក៏ប៉ុន្តែឯករាជ្យភាពនិងសុចរិតភាពនៃប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រធានបទដែលមជ្ឈដ្ឋានអ្នកអង្កេតការទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបានធ្វើការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមអ្នករិះគន់តែងបានបង្ហាញក្តីកង្វល់អំពីបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយទៅលើជញ្ជីងយុត្តិធម៌ជាក់ស្ដែងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំនេះដោយគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោក World Justice Project ឬ WJP បានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្ថិតក្នុងលេខរៀងទី99ក្នុងចំណោម102ប្រទេសដែលអង្គការមួយនេះបានធ្វើការអង្កេតទៅលើកម្រិតអនុវត្តផ្នែកនីតិរដ្ឋដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគុណភាពនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជុនម៉ាលីនបានស្នើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីកែលម្អជាប្រព័ន្ធដើម្បីធានាស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះដោយអំពើរំលោភដោយធ្វើការរាយការណ៍មកស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបើសិនជាមានភស្តុតាងអំពីភាពមិនប្រក្រតី
គាត់អាចធ្វើការប្តឹងក្រោយមកបានណាទៅតាមស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចដូចជាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាទុកលើគាត់អាចស្ដឹងទៅ ECU ឬក៏ការអនុវត្តដំណើរការនីតិវិធីខុសការរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតនិងភាគីនៃរឿងក្តីគាត់អាចស្ដឹងមកក្រសួងយុត្តិធម៌បានឬមួយក៏ទៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គក្រុម
ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាខាងលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកឃ្លាំមើលលើការរំលោភសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារនៃអង្គការលីកាដូកញ្ញាណាប់សុម៉ាលីបានប្រាប់ VOA ថាកន្លងទៅស្ថាប័នខ្លួនតែងតែព្យាយាមសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីដោះស្រាយរោគយុតិធម៌ជូនជនរងគ្រោះកញ្ញាបានសំណូមពរទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យដំណើរការទៅដោយយុត្តិធម៌និងមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ទោះជនល្មើសជាបុគ្គលបែបណាក៏ដោយ
ក្នុងករណីរំលោភចំនួនយើងបានដាក់មេធាវីយើងបានដល់មេធាវីសម្រាប់ការពីក្តីយើងបានតរណងកលាភីស្នើសុំសំណូមរឿងនឹងពលិសតិវិធីទៅគ្រប់ទទួលជាដើមតែថាបរិមាណចំនួនក៏វាស្ថានភាពទៅរកក្តីតទៅទៅនឹងជនល្មើសគាត់ជាគោលសម្ាញ់នឹងដំណើរការទៅប្រកក្តីតែក្នុងករណីដែលរំលោភនេះអាចជនមើលគាត់ជាអ្នកដែលមានមុខមងអតិកតជាអ្នកដែលមានគ្រប់សម្បត្តិហ្នឹងតាមតែទេវវិធីដំណើរការផ្នែកសិលាការមានភាពយឺតយ៉ាវខុសប្រក្រតី
យ៉ាងណាមិញជនរងគ្រោះដូចជាកញ្ញាច័ន្ទស៊ីណេតដែលទន្ទឹងរង់ចាំយុតិធម៌ជាង10ឆ្នាំមកហើយនោះនៅតែស្រមៃចង់បានយុតិធម៌ដល់រូបខ្លួនផងដោយទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរនាំយកជនល្មើសមកកាត់ទោសតាមច្បាប់កម្ពុជា
បើសិនគាត់ត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកឬមួយក៏អីអញ្ចឹងណារយុតិធម៌ឲ្យខ្ញុំបានណាខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាខ្ញុំអត់ចាំបាច់ដេកយល់សប់ស្រែកទាំងកណ្ដាលយប់ដោយសារតែខ្លាចណា
ទោះបីជាការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈ នៅតែជាបញ្ហាចោទមួយដ៏គួរឲ្យបារម្ភសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារមានការតាក់ទិននឹងអំពើពុករលួយការរើសអើងទៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនិងចន្លោះប្រហោងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជនល្មើសមួយចំនួនត្រូវបាននាំខ្លួនទៅកាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំអ៊ុំសូនីតានិងអូនឆេងប៉ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីសកម្មភាពខុសច្បាប់និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការប្រើប្រាស់ក្រុមអ្នកបញ្ចូលបទចម្រៀងនៅប្រទេសម៉ាលីដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបទចម្រៀងតទៅនេះលោកឈឹមសុមេននិងលោកពោធិសីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
មន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងប្រទេសចិនបានត្រូវឈូសរំលើងដោយ bulldozer ដោយមានអ្នកជំងឺនៅក្នុងទីនោះ
មហាសេដ្ឋីចិនម្នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនមិនដឹងនៅទីណា
មានមនុស្ស16នាក់ដែលភាគច្រើនជាពួកកុមារបានត្រូវរបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់មួយនៅឯអាគារលក់ទំនិញប្រណិតមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងបាងកក
ការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយនៅផ្សារធ្វើឲ្យមនុស្ស8នាក់រងរបួសនៅប្រទេសឥណ្ឌា
តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកពោធិសីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញ
អរគុណពួកមន្ត្រីចិនកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីការឈូសរំលើងដោយ bulldozer នៅមន្ទីរពេទ្យមួយដែលមានពួកអ្នកជំងឺនិងពួកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងនោះនៅក្នុងឧបតហេតុមួយដែលនាំឲ្យសាកសពនៃមន្ទីរតម្កល់សពក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះត្រូវកប់នៅក្រោមកំទេចកំទីអាគារនោះឧបតហេតុកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងខេត្តហ៊ីណាននៃប៉ែកកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនបណ្ដាលឲ្យមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនិងភាពច្របូកច្របល់អំពីហេតុអ្វីបានជាមានការឈូសរំលើងនេះដោយគ្មានការប្រាប់ឲ្យដឹងដល់ពួកបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យនេះគេរាយការណ៍ថាអ្នកធ្វើការ3នាក់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះបានត្រូវរបួសក្នុងឧបតហេតុនេះកាសែតមួយក្នុងមូលដ្ឋានក៏បានផ្សាយដែរថាសាកសពមនុស្ស6នាក់មកពីបន្ទប់រក្សាសពបានត្រូវកប់ក្នុងកំទេចកំទីមន្ទីរពេទ្យនេះហើយថាគ្រឿងឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រមានទឹកប្រាក់$600,000បានខូចខាតអញ្ញាធិការក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងខិតខំជីយមរកមើលហេតុដូចម្តេចបានជាឧបតហេតុនេះអាចកើតមានបានក៏ប៉ុន្តែគេរំពឹងថាការរកឃើញអំពីបបហេតុនៃឧបតហេតុនេះនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទ
មហាសេដ្ឋីចិនដែលមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារលោកស៊ូចេនជៀនដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ធំជាងគេបង្អស់នៃប្រទេសចិនកំពុងបាត់ខ្លួនការបាត់ខ្លួនរបស់លោកអាចជាប់ទាក់ទងនឹងការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួននិងការបាត់ខ្លួនប្រធានក្រុមហ៊ុនចិនរាប់សិបនាក់ក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានចិននិយាយថាលោកស៊ូដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ Meters Bonway ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់នេះបានបញ្ឈប់ការលក់ហ៊ុនកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅផ្សារហ៊ុន Shenzhen ហើយបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុមហ៊ុនមិនអាចតាក់ទងជាមួយលោកស៊ូឬលេខារបស់លោកទេក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់នេះឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតែស៊ើបអង្កេតអំពីរបាយការណ៍ចាប់ខ្លួនលោកលោកស៊ូដែលដើមឡើយជាជាងកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់បច្ចុប្បន្នត្រូវគេចាត់ទុកថាជាបុរសដែលមានជាងគេនៅក្នុងប្រទេសចិនគេកាក់ស្មានថាលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណ2,400,000,000ដុល្លារការបាត់ខ្លួនលោកកើតឡើងបន្ទាប់ពីការបាត់ខ្លួនលោកឆាង Xiaobing ដែលជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន Telecom ដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋលោកបានបាត់ខ្លួនកាលពីខែមុន
ព ួកមន្ត្រីថៃបាននិយាយថាមនុស្ស16នាក់បានត្រូវរបួសដោយភាគច្រើនជាកុមារនៅក្នុងអគារមួយមានហាងលក់ទំនិញប្រណិតក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅពេលតង់មួយដែលបានត្រូវដំឡើងសម្រាប់ការកំសាន្តនៅខាងក្រៅអគារនោះបានរលំកិនមនុស្សទាំងនេះគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតមានឡើងនៅឯអគារលក់ទំនិញប្រណិត Siam Paragon Shopping Mall ហាក់ដូចជាបណ្ដាលមកពីខ្យល់បក់ខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យតង់នោះរលំនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោកឧត្តមស្នេហ៍អេតសនិតមហាថាបនមេប៉ូលីសស្ដីទីនៃទីក្រុងបាងកកលោកបាននិយាយថាខ្យល់បក់ខ្លាំងនាំឲ្យតង់នោះប៉ាងកម្ពស់ប្រមាណ1ម៉ែត្រសញ្ញាធ្វើពីឈើចងភ្ជាប់នឹងផ្នែកខាងក្រោយនៃតង់នេះបានប៉ាងរប៉ាត់រប៉ាយហើយធ្វើឲ្យមនុស្សនៅជិតទីនោះត្រូវរបួសក្នុងចំណោមពួកជនត្រូវរបួសមានពួកកុមារយ៉ាងតិចណាស់12នាក់មានអាយុពី6ឆ្នាំទៅ9ឆ្នាំដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលចូលរួមក្នុងការរាំកំសាន្តមួយមានឈ្មោះថា Pokemon Day Dance Party ដើម្បីប្រពៃទិវាកុមារនៃប្រទេសថៃនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោកសនិតនិងមន្ត្រីថៃឯទៀតឯទៀតលោកសនិតបានថ្លែងថាម្ដាយម្នាក់និងកូនរបស់អ្នកស្រីបានបាក់ជើងម្ដាយរូបនេះបានខិតខំព្យាយាមការពារកូនអ្នកស្រីកុំឲ្យទៅរបួសគេបាននាំខ្លួនពួកជនត្រូវរបួសទៅទទួលការព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅជិតទីនោះហើយ
ការផ្ទុះមួយនៅក្នុងទីផ្សារដែលមានមនុស្សអ៊ូអរនៅភាគឦសាននៃប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះធ្វើឲ្យមនុស្ស8នាក់រងរបួសក្នុងនោះមានអ្នករបួសធ្ងន់3នាក់នេះបើតាមសម្ដីរបស់ប៉ូលីសមន្ត្រីប៉ូលីស Davis Marak បានស្ដីបន្ទោសពួកកងជីវពលរណសិរ្សរំដោះជាតិ Garo ហៅកាត់ថា GNLA ចំពោះការផ្ទុះនៅក្នុងហាងលក់ស្រាមួយនៅតំបន់ Williams Naga នៃរដ្ឋ Meghalaya លោក Marak បានថ្លែងថាពួកអ្នករបួសបានទទួលការព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយលោកថាគ្រឿងផ្ទុះឆ្នៃមួយត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះ GNLA ជាក្រុមមួយដែលគេដឹងថាសម្លាប់ចាប់ខ្លួនចាប់ចម្រិតយកប្រាក់ព្រមទាំងធ្វើការដាក់គ្រាប់បែកនិងការវាយប្រហារលើកងកម្លាំងសន្តិសុខក្រុមនេះទាមទារចង់បំបែកខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋនេះនៃប្រទេសឥណ្ឌាន
ៅខែនេះប្រទេសនេប៉ាល់នឹងចាប់ផ្ដើមការកសាងជាថ្មីដែលបានត្រូវពង្រីកពេលយូរមកហើយនៅផ្ទះសម្បែងនៅអាគារមួយលានដែលរងការខូចខាតដោយសារការរញ្ជួយផែនដីកាលពីឆ្នាំទៅមិញហើយក៏នឹងចាប់ផ្ដើមអង្គការប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលពួកប្រទេសនិងអង្គការផ្ដល់ជំនួយបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ឲ្យប្រទេសនេប៉ាល់នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយប្រធាននៃការកសាងជាថ្មីនៃប្រទេសនេប៉ាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោក Sushil Givali ដែលបានត្រូវតែងតាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការតំណែងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិខាងការកសាងជាតិជាថ្មីបាននិយាយថាការងារកសាងជាថ្មីនឹងចាប់ដើមធ្វើជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី16ខែមករាពួកមន្ត្រីនឹងបញ្ជូនវិស្វករ1500នាក់ទៅកាន់ភូមិក្នុងស្រុកទាំងអស់40ដែលរងគ្រោះដើម្បីស្ទង់ប៉ាន់មើលដោយល្អិតល្អន់អំពីការខូចខាតពួកគេនឹងវឹកវើពួកបច្ចេកទេសឲ្យស្ថាបនាផ្ទះមានសុវត្ថិភាពធ្វើការសម្របសម្រួលរវាងពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងប្រមូលប្រាក់ពីពួកអ្នកផ្ដល់ជំនួយផងដែររ
ដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានចាប់ដើមដំណើរការតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិដើម្បីលុបចោលមាត្រាមួយចំនួនដែលបាននាំឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលអស់ពេល25ឆ្នាំ
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការស្រាវជ្រាវមួយបានចង្អុលបង្ហាញថាទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារបានបាត់បង់នៅក្នុងសន្ទុះដ៏លឿនដោយសារសកម្មភាពចំនួនបែបខុសច្បាប់ហើយយន្តការទប់ស្កាត់សកម្មភាពទាំងនោះត្រូវការការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនជំនួយសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមប្រឹក្សា Meta Council នៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកបានឲ្យដឹងថាចំណូលដែលទទួលបានពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងចំនួនខុសច្បាប់បានកើនឡើងក្នុងសន្ទុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការធ្វើចំនួនខុសច្បាប់នេះប៉ះពាល់គ្រប់វិស័យទាំងអស់ក្នុងសង្គមទាំងលើបុគ្គលនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលចំនួនខុសច្បាប់ទាំងនេះធ្វើឡើងក្នុងរូបភាពផ្សេងៗដូចជាសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មការជួញដូរមនុស្សការជួញដូរអាវុធការជួញដូរសត្វព្រៃដែលខុសច្បាប់ការក្លែងបន្លំនិងការលាងលុយក៏ខ្វក់ជាដើម ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2014ការធ្វើចំនួនខុសច្បាប់ទាំងនេះមានទឹកប្រាក់ចំនួន650,000,000 ដុល្លារហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះក្រុមប្រឹក្សារបៀបវារៈសកលឬ Global Agenda Council បានសន្និដ្ឋានថាចំនួនខុសច្បាប់នេះនឹងកើនដល់1.77 ត្រីលានដុល្លារឬ1,770,000,000 ដុល្លារដែលស្មើនឹង 10% នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងនោះសកម្មភាពខុសច្បាប់3ដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់បំផុតរួមមានការជួញដូរថ្នាំញៀនការក្លែងបន្លំប្រាក់និងការជួញដូរមនុស្សនេះបយងតាមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកលោកស្រី Sarah Chase អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃយយទាន Carnegie សម្រាប់សន្តិភាពពិភពលោកបានប្រាប់ VOA ថាចំណូលដែលទទួលបានពីសកម្មភាពធ្វើជំនួញដល់ខុសច្បាប់នេះមិនទាន់បានកំណត់ទំហំនិងរូបរាងឲ្យច្បាស់លាស់នៅឡើយទេដោយសារតែថវិកាជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធតាមរយៈអំពើពុករលួយរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកជំនួញមិនទាន់ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅឡើយ
There is huge amounts of money being pilfered, pillaged.
ថវិកាមួយចំនួនធំកំពុងតែត្រូវបានលួចប្លន់ក្នុងប្រទេសជាច្រើនដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះហើយថវិកាទាំងអស់នោះមិនត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីហិរញ្ញវត្ថុដោយសកម្មភាពខុសច្បាប់នោះទេ
លោកស្រីក៏បានបន្ថែមថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានបន្លំចុះឈ្មោះក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនដែលបម្រើប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើជំនួញបែបកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងកិច្ចវេះពីការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋជាក់ស្ដែងកម្ពុជាបានបាត់បង់ទឹកប្រាក់ប្រមាណ15,000,000,000ដុល្លារហើយក្នុងឆ្នាំ2013ទឹកប្រាក់ចំនួន4,000,000,000ដុល្លារបានហូរចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយខុសច្បាប់តាមរយៈការក្លែងបន្លំវិក័យប័ត្រស្ដីពីការនាំចេញទំនិញទៅក្រៅប្រទេសនេះបយងតាមការរកឃើញរបស់អង្គការសុចរិតភាពហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកឬ Global Financial Integrity ដោយឡែកក្នុងមួយឆ្នាំមនុស្សជា200,000,000នាក់ត្រូវបានជួញដូរដើម្បីកម្លាំងពលកម្មនិងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទហើយទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារទទួលបានពីការជួញដូរមនុស្សនេះលោកជុំផាលីអ្នកប្រឹក្សាបច្ចេកទេសស្ដីពីការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនៃអង្គការ Winrock បានប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាចំណាក់ស្រុកដោយប្រថុយប្រថាននេះជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាគឺជាកត្តាដើមចមដែលបណ្ដាលឲ្យមានការជួញដូរមនុស្ស
ការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មមនុស្សនៅកម្ពុជាហ្នឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរូបភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្នុងលក្ខណៈមួយដែលរូបភាពធំដោយសារប្រជាពលរដ្ឋយើងការទួយចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនសប្តាហ៍ហ្នឹង
លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកដែលខាតបង់ធំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺរដ្ឋាភិបាលទាំងខាងថវិកានិងធនធានមនុស្ស
ទីបញ្ចប់គឺជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលតែម្ដងហើយអ្នកដែលបានគឺបានទៅក្រុមហ៊ុនឬក៏បានទៅអ្នកដែលជួញដូរតាមពលកម្មរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកធ្ងន់នៅពេលដែលទីមួយថវិកាបាត់បង់គាត់នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋហូរចូលទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយមិនមានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ណាគាត់ចេញទៅហ្នឹងថវិកាត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺវាបាននៅក្នុងកម្រិតតូចណាសម្រាប់ជួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍរបស់គ្រួសារពលករនឹង
ដោយសារតែការធ្វើចំនួនខុសច្បាប់នេះមានទំហំធំធេងហើយមានសន្ទុះដ៏លឿនវាមានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ចំនួនបែបនេះលោកស្រី Sarah Chase បានបញ្ជាក់ថាការទប់ស្កាត់នេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការតាក់តែងគោលនយោបាយនៅឡើយ
What you've seen over the last couple of years has been a tightening of banking regulations
ក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការពង្រឹងលើការត្រួតពិនិត្យលើប្រព័ន្ធធនាគារនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនតែកិច្ចការដែលកំពុងធ្វើនេះគឺគ្រាន់តែការពិនិត្យមើលបញ្ជីដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៃធនាគារតែប៉ុណ្ណោះហើយកិច្ចការនេះត្រូវការធនធានច្រើនណាស
់លោកស្រីក៏បានបន្ថែមថាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនក្នុងការពង្រឹងច្បាប់ជាពិសេសក្នុងការលុបបំបាត់ក្រុមហ៊ុនដែលក្លែងបន្លំចំណូលនិងកិច្ចវេះការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋជាដើមក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយដែលជួបការលំបាកក្នុងការអនុវត្តច្បាប់គឺការពិនិត្យលើការលាងលុយកខ្វក់តាមរយៈការធ្វើចំនួនខាងអចលនទ្រព្យជាដើមលោកជុំផាលីនៃអង្គការ Winrock ក៏បានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់វិធានការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សវិញរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមវិលដោយខិតខំបង្កើតយន្តការថ្នាក់ជាតិតាមរយៈការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដល់មន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនិងការស្វែងយល់ពីឫសគល់នៃបញ្ហានិងស្វែងរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាការមានឆន្ទៈនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជួញដូរមនុស្សនេះបានឡើយ
ប្រទេសអាស៊ាននឹងកំពុងតែបង្ហាញឆន្ទៈមួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើហ្នឹងថាតើបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់មានឆន្ទៈអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែមានថវិកាបាទសម្រាប់អនុវត្តការងារហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរកវិធីស្អាតយ៉ាងម៉េចជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យគាត់មានថវិកាសម្រាប់អនុវត្តផែនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតែម្ដង
ដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាន់ឡើងនៃចំនួនតាមរយៈសកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងនេះវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកបានណែនាំយន្តការមួយចំនួនដូចជាការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្លងព្រំដែនការចងក្រងឯកសារស្តីពីកម្មសិទ្ធិចំនួននិងចំណាយនិងឯកសារពន្ធដាររបស់ក្រុមហ៊ុនហើយនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការលុបបំបាត់សកម្មភាពចំនួនខុសច្បាប់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នៅលើផ្លូវដ៏មមាញឹកនៃទីក្រុងបាម៉ាកូរដ្ឋធានីនៃប្រទេសម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រុមយុវជនវ័យក្មេងនឹងបញ្ចូលបទចម្រៀងថ្មីល្បីៗជាច្រើនទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកឬកាតផ្ទុកឯកសារដោយយកតម្លៃទីបំផុតដោយមានដំណោះស្រាយតិចតួចដើម្បីមិនឈប់ការលួចទាញយកបទចម្រៀងដោយខុសច្បាប់ឥឡូវនេះតន្ត្រីករនានាកំពុងប្រើប្រាស់ក្រុមអ្នកបញ្ចូលបទភ្លេងទាំងនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយស្នាដៃចម្រៀងរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Katarina Hoche នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Bamako នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅពេលដែលលោក Sidiki Diabate ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោក Thumani Diabate សាស្ត្រាចារ្យខាងឧបករណ៍តន្ត្រីកូរ៉ានៃប្រទេសម៉ាលីចង់ផ្សព្វផ្សាយស្នាដៃចម្រៀងចុងក្រោយបំផុតគាត់មិនបានតាក់ទងទៅខាងវិទ្យុឬក៏ខាងទូរទស្សន៍នោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកបានបញ្ជូនអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកឲ្យទៅផ្លូវ Fengele Diara ដើម្បីជួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកបញ្ចូលបទចម្រៀងក្រុមយុវជនទាំងនោះឈ្ងោកលើកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេពួកគេបញ្ចូលបទភ្លេងទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃនិង USB ដោយយកត្រឹមតែ4សេនក្នុងមួយបទលោក Sidiki គឺជាអ្នកចម្រៀងដែលគេសួររកច្រើនបំផុតការចាក់ចម្រៀងរបស់លោក Sidiki នៅថ្ងៃដែលមិនសូវមានមនុស្សនោះអាចទាក់ទាញបានអតិថិជនជាច្រើនអ្នកអ្នកបញ្ចូលភ្លេងម្នាក់ឈ្មោះថា Alfo Seni Balo និយាយថាផ្លូវនេះដូចជាផ្សារមួយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកចង់ឲ្យស្នាដៃចម្រៀងផ្សព្វផ្សាយដល់មនុស្សម្នាទូទៅនេះជាកន្លែងអ្នកត្រូវទៅអ្នកមិនអាចលក់កាសែតឬថាសចម្រៀងឬ CD ទៀតនោះទេអ្នកគ្រប់គ្នាប្រកាសផ្ទុកឯកសារឬហៅថា Memory Card នោះ
Bon, ça dit les chansons qui sont à mode danser.On connaît ces les chansons qui
ការដាច់អគ្គិសនីជាញឹកញាប់សេវាអ៊ីនធឺណិតមិនសូវល្អនិងមានតម្លៃថ្លៃនោះបានបង្កើតឲ្យមានទីផ្សារពិសេសមួយសម្រាប់យុវវ័យនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាលោក Alfo Seni Balo និយាយថាលោកស្គាល់ចម្រៀងដែលពេញនិយមនិងបទភ្លេងជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរាំមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែស្វែងរកចម្រៀងណាដែលចេញថ្មីបំផុតប្រសិនបើលោកចូលចិត្តចម្រៀងណាមួយលោកនឹងណែនាំវាបទចម្រៀងដែលមានការនិយមសួររកបំផុតនោះគឺបទចម្រៀង Rap របស់ប្រទេសម៉ាលីសប្តាហ៍នេះអ្នកចម្រៀង Rap គឺជាមនុស្សម្នាក់ប៉ុណ្ណោះក្រៅពីអ្នកដឹកនាំសាសនាដែលអាចធ្វើឲ្យពហុកីឡាឋានរបស់ទីក្រុង Bamako ពោពេញទៅដោយមនុស្សកុះករហើយអ៊ីនធឺណិតកំពុងជំរុញឲ្យឧស្សាហកម្មតន្ត្រីអាហ្វ្រិកឈ្មោះទៅរកគំរូអាជីវកម្មថ្មីយ៉ាងច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តផ្សេងផ្សេងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយតន្ត្រីថ្មីថ្មីនេះអ្នកចម្រៀង Rap របស់ប្រទេសម៉ាលីលោក Milo បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឧបត្ថម្ភដែលនឹងទទួលបានកម្រៃយ៉ាងច្រើនរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទ Orange Mali បទចម្រៀងដែលទើបតែចេញនោះអាចរកទិញបានតែជាមួយកម្មវិធីតន្ត្រីរបស់ក្រុមហ៊ុន Orange តែប៉ុណ្ណោះអ្នកចម្រៀងផ្សេងទៀតបានចុះកុងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័ត Mali ជាច្រើនទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុន Malitel ឬ Sotelma ប៉ុន្តែមិនមែនអ្នកចម្រៀងទាំងអស់សុទ្ធតែសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលចម្រៀងរបស់ពួកគេត្រូវបានចែកចាយនៅតាមផ្លូវនោះទេអ្នកបញ្ចូលភ្លេងនៅតាមផ្លូវមិនបានចែករំលែកប្រាក់ចំណេញដល់ពួកគេនោះទេ
Bon même si c'est pas moi ils savent que la musique quand même
លោកខូលីបាលីនិយាយថា
ប្រសិនបើលោកមិនទាញយកចម្រៀងនោះទេអ្នកផ្សេងទៀតនឹងធ្វើវាអ្នកចម្រៀងមួយចំនួននៅតែចេញអាល់ប៊ុមចម្រៀងរបស់ពួកគេប៉ុន្តែជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីអ្វីគ្រប់យ៉ាងអាចរកបានតាមអ៊ីនធឺណិតអ្នកចម្រៀងទាំងនោះមិនលក់បទចម្រៀងដើម្បីយកកម្រៃទៀតនោះទេពួកគេរកកម្រៃតាមការប្រគំតន្ត្រីផ្សេងៗសហព័ន្ធតន្ត្រីករប្រទេសម៉ាលីបានព្យាយាមប្រយុទ្ធនឹងការលួចបទចម្រៀងខុសច្បាប់កាលពីឆ្នាំ2014រដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ថវិកាឲ្យសមាគមនោះនៅទឹកប្រាក់ចំនួន1ដុល្លារកាត់ចេញពីរាល់ការលក់ស៊ីមកាតរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តប៉ុន្តែការយកកម្រៃពន្ធដូចនេះត្រូវបានតុលាការច្រានចោលវិញស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមហ៊ុនថតចម្រៀងដែលឈរជើងយូរមកហើយនោះដូចជាក្រុមហ៊ុន Mali K7 កំពុងតែព្យាយាមប្រកួតជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការចែកចាយហើយតន្ត្រីករទាំងនោះពឹងទៅលើអាពាហ៍ពិពាហ៍ការប្រគំតន្ត្រីដែលមិនងាយនឹងទទួលបានកម្រៃហើយអ្នកដែលមានសំណាងនោះអាចនឹងចូលរួមក្នុងការប្រគំតន្ត្រីទេសចរអន្តរជាតិដើម្បីយកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
មានរឿងមួយដែលមានភាពប្រកបប្រជានោះគឺថាខណៈដែលប្រជាជនមានការកើនឡើងតម្រូវការធម្មពលរបស់យើងក៏កើនឡើងដែរហើយវាច្បាស់ណាស់ថាខណៈដែលយើងបង្កើនការផលិតធម្មពលនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងអាចធ្វើបានយើងត្រូវតែងាកទៅប្រើធម្មពលណាដែលស្អាតនិងប្រកបដោយនិរន្តរភាពចំនួនប្រជាជននៅទូទាំងសកលលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រហែល 7,300 លាននាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនទាំងអស់មានប្រជាជនរាប់លាននាក់ដែលមិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ហើយប្រជាជនប្រហែល 1,000 លាននាក់មិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ទាល់តែសោះដោយហេតុថាចំនួនប្រជាជននឹងកើនដល់ប្រមាណ 9,000 លាននាក់ត្រឹមឆ្នាំ 2050 ដូច្នេះដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការរបស់ប្រជាជន 3,000 លាននាក់បន្ថែមទៀតយើងត្រូវបង្កើនការផលិតធម្មពលរបស់យើងយ៉ាងហោចណាស់ 80% បន្ថែមទៀតសូម្បីតែក្នុងរយៈពេលខ្លីយើងនៅតែមានការលំបាកក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននៅតួលេខនេះដោយដែលលោកស្រី Catherine Novelli អនុរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងបរិស្ថានបានមានប្រសាសន៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះថានៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំខាងមុខនេះយើងអាចរំពឹងថាពិភពលោកនឹងផលិតធម្មពលអគ្គិសនីបន្ថែមជាង 5,500 ហ្គីកាវ៉ាត់ទៀតតួលេខបន្ថែមថ្មីនេះស្មើនឹងចំនួនធម្មពលអគ្គិសនីដែលផលិតបាននៅក្នុងពិភពលោកសប្តាហ៍នេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរយើងក៏ត្រូវកាត់បន្ថយបរិមាណឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលវិស័យធម្មពលបញ្ចេញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពី 60 ទៅ 80% ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅទូទាំងសកលលោកលោកស្រី Novelli បានថ្លែងថាបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបបំផុតមួយក្នុងការផលិតធម្មពលគឺប្រព័ន្ធចែកចាយធម្មពលដែលរួមមានទាំងដំណោះស្រាយនៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលស្វ័យយ័តដូចជាម៉ាស៊ីនភ្លើងនិងបន្ទះស្រូបយកធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យជាដើមលោកស្រី Novelli បានបន្ថែមថាដោយសារបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិចមានកម្រិតទាបដូចជាបន្ទះស្រូបយកធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យជាដើមកាន់តែងាយស្រួលទទួលបាននិងមានតម្លៃថោកជាងបច្ចេកវិទ្យាប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលធម្មពលភាគច្រើននឹងទទួលបានពីប្រភពធម្មពលដែលអាចប្រើឡើងវិញបាននាពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាផ្តល់ធម្មពលស្អាតដែលផលិតដោយខ្លួនឯងនិងសេវាកម្មផលិតធម្មពលស្អាតនេះដល់ប្រជាជនជាង500លាននាក់ត្រឹមឆ្នាំ2020កញ្ចប់ថវិកានេះរួមបញ្ចូលទាំងប្រាក់កម្ចីចំនួន75លានដុល្លារពីកម្មវិធីធម្មពលអាហ្វ្រិករបស់អង្គការ USAID ដើម្បីពង្រីកវិនិយោគទុនទៅលើធម្មពលផ្គត់ផ្គង់ដោយខ្លួនឯងដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានក្នុងអនុតំបន់សាហារ៉ាប្រាក់កម្ចីចំនួន20លានដុល្លារពីសហគ្រាសវិនិយោគឯកជនបរទេសសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់បន្ទះស្រូបយកធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដល់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានិងនីជេរីយ៉ានឹងទឹកប្រាក់ចំនួន46លានដុល្លារពីសហគ្រាស Millennium Challenge Corporation សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដោយខ្លួនឯងក្នុងប្រទេសបេណាំងនៅពេលដែលនិយាយអំពីថាមពលគោលដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺដើម្បីធានាថាប្រជាជនទាំងអស់អាចប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតក្នុងតម្លៃសមរម្យអាចជឿជាក់បាននិងប្រកបដោយនិរន្តរភាពត្រឹមឆ្នាំ2030
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
អ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណមនុស្សនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែឈរបន្តគ្នាដំ3ទិញឆ្នោតចំណែកឯពួកមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបានទិញឆ្នោតតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលោក Gary Griff ប្រធានសមាគមពហុរដ្ឋនៃឆ្នោត Powerball បាននិយាយថានៅពេលនេះដែលរង្វាន់ធំបំផុតមានចំនួន800លានដុល្លារហើយមានរង្វាន់ជាប្រាក់សុទ្ធចំនួន496លានដុល្លារការលក់ឆ្នោត Powerball មានចំនួនច្រើននៅទូទាំងប្រទេសទោះណាជាឱកាសនៃការត្រូវឆ្នោតនេះមានមួយក្នុងចំនួន292លាន2សែនក៏ដោយក៏លោក Griff បាននិយាយថាមានមនុស្សចំណាយប្រាក់តិចបំផុត2ដុល្លារដើម្បីទិញឆ្នោត Powerball មួយស្លឹកដោយចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានប្រាក់រាប់លានដុល្លារជាបន្ទាន់ឆ្នោត Powerball មានលេងនៅក្នុងរដ្ឋ44រដ្ឋធានី Washington DC ប៉ូតូរីកូនិងប្រជុំកោះ Virgin របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះប្រកាសខ្លះដែលបានមកពីការលក់ឆ្នោតនេះត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់សេវាកម្មរដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានការចេញឆ្នោត Powerball នឹងត្រូវផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍នេះនឹងម៉ោង 10:59 នាទីយប់តាមម៉ោងក្នុងមូលដ្ឋានពីទីក្រុង Tallahassee រដ្ឋ Florida រដ្ឋាភិបាលប្រទេសស្រីលង្កានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិដើម្បីលុបចោលមាត្រាមួយចំនួនដែលនាំឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលអស់រយៈពេល25ឆ្នាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីរ៉ានីលវិក្រេសមេសិង្ហេបានស្នើឲ្យសភាពិភាក្សានឹងតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីលោកប្រធានាធិបតីម៉ៃត្រីបាឡាសិរិសេណាដែលបានថ្លែងទៅកាន់សភានោះបាននិយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងឡាយរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាចាប់តាំងពីបានទទួលឯករាជ្យពីប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ1948មកនោះមិនបានផ្ដោតទៅលើការបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ជាតិសាសន៍ផ្សេងៗគ្នាទេលោកថ្លែងថាការជំទាស់ពីសហគមន៍សិង្ហឡាដែលមានសម្លេងភាគច្រើនចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងចែកអំណាចជាមួយក្រុមភាគតិចតាមីលពីដើមដំបូងនោះបាននាំឲ្យមានភារវកម្មនិងសង្គ្រាមខ្ញុំឥឡូវនេះជឿថាតាមបទពិសោធន៍ដល់វិញជួចចាត់ពីអតីតកាលរបស់យើងចាំបាច់ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលអនាគតនេះជាសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសស្រីលង្កាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាបានយកជាជំនះលើពួកឧទាមខ្លាតាមីលដែលបានប្រយុទ្ធដើម្បីបង្កើតរដ្ឋឯករាជ្យមួយសម្រាប់ក្រុមជាតិសាសន៍តាមីលរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងចលនារដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពេលលោកអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្នុងខែនេះលោក Michael Turnbull នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការលើកទី1របស់លោកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឋានៈលោកជាប្រធានជាតិក្នុងឋានៈលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី18និងថ្ងៃទី19ខែមករាការិយាល័យរបស់លោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់សន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសអូស្ត្រាលី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.